Faktorian, munduaren akabera.
Seigarrena du Faktorian munduaren akaberak, seigarren ezarituko gara irrati urte honetan, mundua astindu duen klima, energia, demografia eta teknologia ziklogenesi perfektu honen inguruan, eta akabatu baino gure mundua hobetzeko bide eta ideien bila egingo dugu, gaur, itxaspetik. Eta berehala egingo dugu bat Donostiako Kursal Jauregian bertan egiten ari baitira ozeano energiari buruzko nazioarteko konferentzia, baina aurretik agurtu ditzagun munduaren akaberaren errelatoreak. Garbine Mantero Larrizabalaga, Berretea Aliantzako transferentzia arduraduna, Miramonen, kaixo egunon.
Egunon.
Eta Gasteizen Anot Rodriguez, filosofian doktore eta irakasle Euskal Herriko Unibertsitateko Letren Fakultatean. Anot, egunon zuri ere.
Egunon.
Gepeto orkestu nahi dizuegu, itxaspera sartu aurretik bikote, Gepeto Faktoriako kolaboratzailea da, zuek bezala, astelenetan egiten dugu, berarekin tartea, ez dakigun orden, nolakoa den, nongoa den, ze itxura duen, edo zehazki ze pentsatzen duen, baina astero eskatzen diogu gogoeta bat, eta pasaden astean, zuen tarteaz, galdetu genion, etorkizunaz, munduaren akaberaz, nola irudikatzen duen esaterako 2100. Urtea, begiraz esan zigun.
Ba, galdera zaila da erantzuteko, zaila baita, etorkizuna aurre ikustea. Hala ere litekena da mundua oso leku desberdina izatea 2100. Urtean. Adibidez, posible da gaur egun imaginatu ere ezin ditugun teknologia berriak egotea. Bestetik, mundua mundu gerra berri batean sar liteke.
Oso toki ezberdina dela, santzigun Gepetok, mundu gerra ere ler litekela, baina leihotxo txikia ere iriki dio, esperantzari.
Litekena da gure seme alabek mundu hobea izatea. Gaur egun, imaginatu ere ezin ditugun teknologia eta aurrerapen berriak izango dituztelako. Gainera, gure esperientziaren eta jakinduriaren onura izango dute, munduko erronketan nabigatzen laguntzeko.
Zuek aurkezten zaituztegu, titulu zehatzarekin, eta hau Gepeto da. Gepeto etiketari gabe, ziruditzen zaizue Gepetok esan duena.
Ez dakita, norten kasi nahi duen, edo?
Asizu, arruin.
Vale. Ba, bueno, nik usten dut, ba, azken aste hauetan etorrian aritik handatorrela, ez? Etorkizunai aurre hartzia zaila da. Mundu hobe bat ten esperantza nik uste dut danok ari gela jarri nahian, baina ziurgabetasun handia daude.
Mm. Bai, nik ere hori azpimarratuko nuke, ez da, Gepetok berak aukera iluntzen argiak, ez? Maigien atzen ditu, ez? Orduan, bueno, ziurgabetasuna daude, saia gaitezen, ez? Etorkizu hobeago baten alde.
Ba, Garbine eta Anot, munduaren akaberari buruz aritzen garen tarte honetan, ezin aipatu gabe, Gepetok aipatu dutakoa, Gepetoren gogoeta, eta orain bai, itxasperagoaz. Itxaspean ez, itxasalboan dago, Mikel Rotaetxe Donostiako Kursalen. Mikel.
Kaixo, Maider, egunon berriz. Euskadi Irratiaren estudio nagusitik Kursalerako bidea egin dut. Uneotan ari baitira egiten ICOE, Ozeano Energiei Buruzko Nazioarteko Konferentzia. Bi urtez behin egiten duten konferentzia da. Aurreko edizioak besteak beste Kanadako Halifaxen, Normandian eta Edinburgon egin dituzte. Eta Donostian abiatu dute aurtengo itzordua, Itxas Energien Europako Sareak eta Euskadiko Energia Klasterrak antolatuta. Hiru egunez, Itxas Energia berriztagarrien sektoreko ia mila ditu, ikerlari eta enpresa ordezkari espero dituzte hemen, eta tartean, Markel Peñalba, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, eta Iker Baske, Zientziarako Euskal Fundazioko kidea. Egunon, Markel.
Egunon.
Markel, egunon, Miramondik ere, munduaren akaberari aurre hartu nahi diogun honetan, zegiten diogu itxasoari gutxiegi begiratu? Itxasoak eman diezaguken horri?
Bueno, itxasoari begiratu gutxiegien, ez? Baina itxasotik zer atera dezakegun gehiegi ez dugu pentsatu egian orain arte, ez? Edo orain arte atera egunarekin konformatu gera, ez? Atera egun hori petroleoa eta gaza izan dalaik.
Beste gozatzuk ere atera daitezkelako, antza?
Hori da.
ICOEren berri ez duenari, nola azalduko zenioke zer den Ozeano Energiari Buruzko Nazioarteko Konferentzia, eta zuk zer horrek zeginko ikzun duzu konferentzia honetan?
Bueno, azken baten, sektore guztietan gertatzen diren konferentzi bat izango litzake ez, kasu honetan, Ozeanoen Energietan oinarritua edo zentratua daguna. Hemen biltzen geanok, izaten gea normalean, bueno, ba, gure karrerak edo gure lanbidetzat daukagunak ba, itsasoko energien teknologia ezberdinak garatzea, izan industriatik, izan ikerketa industrialago batetik, baina ikerketa oinarritua, edo izan akademia aldetik, nire kasua dan bezala, ez? Eta, bueno, aste oso bat egongo gara hemen, aste lehen eta ostiralean ez dauka horrelako ekintza teknikorik, baina bai networkingerako beste ekintza sozialago batzuk, eta aste artetik ostegunera bitarte, ba, izan hitzaldiak, izan bilera personalizatuagoak, hemen azken batean helburua izaten da, industria, akademia, ikerketa zentru ezberdinen arteko, pixka bat erlazio hori, bakoitza kontatzea zertan da bilen, zer egiten duen, zein diren bere azken aurrerapenak, beraz, hortan gabiltza pixka. Nire kasu konkretuan, gu akademiatik gatozen ez, ba, ez dugu industriako hainbesteko tentaziorik izaten, baina, bueno, nik moderatzaile lan egingo dute ostegun goizean, handagon parkeen edo ozeano energien parkeen inguruko sesio baten.
Zientzia batzordeko kidere bazara, horrez esan nahi du, zure esku dagoela aurkeztuko dituzten ikerlanei eta proiektuei gometxa gorria edo gometxa berdea jartzea?
Neurri baten esan genezake bai, ez naiz ni filtro bakarra noski, eh? Bai. Nolabait komite edo batzorde zientifiko horrek egiten duna da, bueno, parte hartzaile ezberdinek bialtzen dituzten lanak aztertu eta lan hoien egokitasuna ba, ebaluatu modu baten, ez? Ba, zeintzuk aurkeztu dezaketen edo zeintzuk dian egokienak aurkeztu alizateko. Askotan ez da kalidadean bakarrik oinarritzen, baita sesio bakoitzean egoten dan gaira onduen egokitzen dana aukeratzea izaten da lana askotan, ez? Eta orduan, bueno, ba, batzuk hitzaldi bat izaten dute sesio hauetan, beste batzuk poster bat jartzen dute ba, hemen kursaleko eskina batzutan, eta bueno, posterra bera ere askotan eztabaidarako aitzaki izaten da, ez?
Ba, probestu dezagun Euskal Herrian, Donostian egiten ari den nazioarteko konferentzia hau, ozeano energiari buruz hitz egiteko, ze inpresioa dugu, energia mota hau dela igual, eguzki edo aize energiaekin konparatuz ez ezagunena, ze denok ikusi ditugu la plaka fotovoltaikoak, aizerrotak, baina ez dakigula, itxaspetik energia nola ateratzen den.
Hori da, azken baten diferentzia hori hori dela esango nuke, ez? Pixka bat gaur egunean, igualoen dela hogei urte galdetu bagenu, beste bat izango litzake ikuspegia, baina gaur egunean behintzat mundu guztiak ikusi du kertu edo urruti haize turbina bat edo eguzki plaka bat, eta aldiz itsasko energien inguruan hitz egiten degunean teknologia horiek berriagoak dira eta ez ezagunagoak dira, eta ez ezagunagoak dira besteak beste, beraien heldutasun maila urriagatik edo mugatuagatik, ez? Badauzkagu itsasoan ja nabarmenagoak edo ezagunagoak dian haize turbina flotanteak, horiek ja prototipo komertzial egoera baten egongo liake edo bere garapena ja komertzializatzeko gertuago egongo litzake, eta horiek ja gehiago ezagutzen dira, eta horrez gain teknologia tradizionalago baten oinarrituta dago, ez? Lurrean jartzen dien haize turbinen oso antzekoak dialako. Gainontzekoak ez ezagunagoak dira.
Bai, ze oinarri-oinarritik abiatuta, hitz egiten dugu energia ozeanikoaz bat eta bakarra balitz bezala, baina ez da.
Hori da, eta are gehiago definizioz, nolabait badago horrelako eztabaidatxo bat, ez? Baina ozeanoko energiez hitz egiten dugunean, askotan ez dugu haizea sartzen. Eta horren adibide da konferentzia hau adibidez. Konferentzia honetan, haize energiaren teknologiak nolabait ez dia kontuan hartzen. Ba, bueno, ulertzen dalako besteak beste, teknologia garatuagoa dagola eta beraz beste nolabait beste leku bat behar dula haize energia, itsasoko haize energia horrek.
Itsaspekoa zari gara hemen, ze eredu mota daude, nola atera liteke energia itsaspeko olatu, korronte eta bestelakoetatik?
Hori da. Azkenean itsaspekoa hitz egiten dugu, baina bueno, itsas gainekoa ere izan liteke, baina bai, nolabait banatzen da hiru talde nagusitan, alde batetik izango genuke olatu energia, hau da olatuaren mugimendua aprotsatzen duten dispositibo edo makinak, bestalde korrontearen energia izango genuke, korrontearen energia mundu guztiak ulertzeko izango litzake haize turbina baten antzeko zerbait, baina urazpian sartuta. Kontua da haize turbinak ere airearen fluxua aprobetxatzen dunez, bere densidadearen eraberako energia bat txurgatu dezakela, eta urak aireak baino mila aldiz densidade altuagoa daukanez, nolabait energi densidade hori askoz ere altuagoa da. Gero beste arazo batzu dauzka, eta oraindik horregatik ez da hain garatutako teknologia bat, baina nolabait potentzialtasun sekulakoa daukan energia mota bat izango litzake. Eta azkenik egongo litzake energia termikoa deitzen dioguna, ozeanoko energia termikoa, eta kasu honetan itsasoan bertan dauzkagun gradiente termikoen aprobetxamendua izango litzake. Urasaleko ur hori beroagoa izaten da barkatu, ba, eguzkiaren kontaktu zuzena daukalako, eta bar, eta aldiz itxasondora jotzen degunenean, zenbat eta sakonago, orduan eta hotzagoa izaten da. Eta badaude munduan kokagune batzuk, ba, diferentzia hori itsasazalaren eta itsas ondoaren arteko diferentzia hori aprobetxagarri bihurtzen dutenak.
Hemen Euskal Herrian esate baterako Mutrikun edo Lemoizen ditugun zentroak gehiago bideratu dira ikerketara, entxeguetara, baina naiz eta oso astapenetan egon edo beste energia iturria batzuk baino urrunago ez diren heldu, Europan badira ereduak energia iturri honetatik nahiko hornidura atera duten herrialdeak, hiriak, eskualdeak.
Momentu hontan olatu energia, korronten energia edo energia termikoa, batez ere lehengo biak, hirugarrena izango dezakegu isolatuago den teknologia badala, beste kokapen oso espezifiko eta oso baldintza berezi berritorako. Baina lehengo biutan zentratuko bagina, nolabait energia kantitate esanguratsurik sortu duen proiekturik oraindik ere ez dago. Energia esanguratsua ulertuta, ba, bueno, haize turbina parke batek sortu lezakena, edo euski plaka parke batek sortu lezaken energia kantitatea baldin bada. Baina badaude prototipo ezberdinak parke edo isolatutako dispositiboenak izan Eskozian bertan, Frantzian ere egin izan dira proba pilotoren bat, hemen Euskal Herrian ere Mutrikukoaz gain Bimepeko armintza pareko testeogune hortan, bueno, ba, hemen Euskal Herrian bertan sortutako teknologia bat baino gehiago probatu izan dira, eta orain momentuan agian, nolabait, azpimarra genezaken kintza edo abagune hori da, Portugalen, Sueziako Korpower enpresa egiten ari den instalakuntza, ez? Nolabait bere azken dispositibo hori instalatzekotan da Portugaleko kostan, eta proiektu bezala nolabait planteatzen ari dira, ba, orain jartzen duten dispositibo horrez gain beste 4 edo 5 jartzea urrengo urteetan, hau da, epe labur samar bat.
Eta ja, erabilera komertzialerako?
Erabilera komertzialerako, sarera konektatuta, eta nolabait hor sortzen den energia, ba, edozein konsumitu ahal izateko.
Eta zer egozten diozuzuk itxaspeko energia azpiegiturek ez izatea, esate baterako, ba, hori lurreko edo aireko azpiegituren adinako tira dizorik, hau da, teknologia falta, errentagarritasun falta, administrazio eta enpresen borondate falta, zer leporatzen diozuzuk?
Bueno, segurazko ez da faktore bakar bat izango. Faktore bat baino gehiago arteko kombinaketa bat izango da, baina oinarri-oinarrian falta zaiguna edo sektoreari falta zaiona momentu hontan garapena eta errentagarritasuna. Azken baten, bueno, bizigeran, sistema bizigerat, eta edozein teknologia errentagarritasun lortzen ez duen bitartean, ez da sekula eskala handi xamar baten instalatua izango. Baina egia da, orain momentuan teknologiak bat baino gehiagok demostratu edo erakutsi duen arren, energia, olatu energiatik adibidez, edo korronte energiatik, nolabait, energia hori aprobetxatu eta energia elektriko bihurtu zein sarera integratzeko kapazitate hori edo gaitasun hori erakutsi duten arren, ba, nolabait, kapazitate hori era errentagarri batean, arazo handirik izan gabe, akats gehiegi edo larririk gabe egiteko modua, epe luze batean ez da oraindik demostratu. Eta nik uste zailtasun handien azken batean dela itsasoaren inguru giro hori, ez? Lurrean daukagunean, azkenean beti daukagu aukera instalazio horiek bisitatu, egin behar ditugun mantenimendu operazioak egin, edo zein akats dagoela konpondu, edo zein aldaketa edo hobekuntza egin behar dugula, ba, bueno, nolabait, akceso hori askoz errexagoa izaten da, aldiz itxasoan dagoen edo zer gauzak, azteko itxasoaren baldintzen gatik bakarrik, izan korrosio arazoak, izan itxasoan bertan batez ere hemen Atlantikoan gure Bizkaiko golko hontan dauzkagun ekaitza handi horiek, bertan dauden baldintza horiek zailtzen duten nolabait horren biziraupena, eta aldi berean bertara joan eta dena aipatzen dituen mantenimenduko operazio horiek edo hobekuntza horiek egitea ere asko zailtzen da. Beraz, badaude faktore bat baino gehiago zailtzen dutena nolabait teknologia horiek aurrera eramatea.
Markel Peñal,
bai, esan.
Ez gaude hain urruti, baina...
Ez gaude hain urruti, baina oraindik gelditzen zaigu tartetxo bat.
Markel Peñalbarekin ari gara izketan itxas energia aditua da bera, Anot Rodriguez eta Garbine Manterola punteak hartu ari zarete, eta seguru galderak baditu zuela Markeli egiteko. Alere, esaten duzunean ze instalakuntza, ze egitura ari gara, ze imaginatu behar dugu itxas azpian zer?
Hori da, bueno, adibidez, korronteena pixka bat konbergentzia bat lortu duen teknologia bat da. Hau da, badaude desberdintasunak teknologia batetik bestera, baina antzekotasun oso handia dauzkatea. Imaginatu beharko genukena izango litzateke bi kasu ezberdin, bat itxasondoan bertan usten dugun egitura bat, eta bertan haize energia beren antzekoa den turbina bat, eta beste aukera bat izango litzake, flotagarria den plataforma batean, izan barku baten forma daukan plataforma bat, izan plataforma pixkatxo bat optimizatuagoa daukan, forma pixkatxo optimizatuagoa daukan plataforma bat, bertatik eskegita izango genituzken turbina batzuk, hau da, itxasazpirut eskegita. Hori izango ditzake korrontearen kasuan, korrontearen kasuan. Arazoetako bat, olatuen energien kasuan da, teknologien konvergentzia hori ez dela eman oraindik, eta beraz, dauzkagula, teknologia oso ezberdinak diren, dispositiboak, ez? Eta oinarrizko printzipio oso ezberdinetan oinarrituta daudenak energia xurgatu bat izateko. Simpleenak, segurazko, boia edo buia flotagarri bat, eta buia flotagarri horren olatuetan ematen duen mugimendu horretatik, norbait, ateratzen dugu energia, zergatik boia hori dagoelako konektatuta, izan kable bidez, izan sistema hidrauliko baten bidez, izan transmisio mekaniko baten bidez, zorgailu elektriko batera, eta beraz mugimendu hori transmititzen degulako buiatik bertatik zorgailura. Eta zorgailuaren mugimendutik elektrizitatea sortu. Eta bigarrena izango litzateke, Mutrikun edo hemen Euskal Herriko IDOM enpresak garatzen duen teknologia oinarritutako printzipioa, ez? Eta da, ur zutabe ostilantearen printzipioa, hau da, urak, nolabait izan finkoa Mutrikuren kasuan bezala edo flotagarria idomen dispositiboaren kasuan bezala, nolabait urak bultzatzen du airea, kamara baten harrapatuta daukagun airea. Eta aire horrek dispositibo hortatik kanpora eta barrura atzera eta aurrera ibiltzen, turbina bidarazten du, turbina horrek sortzen du energia, nolabait.
Markel, ni bote prontuan ja hasiko naiz galdezka. Eskerrik asko azalpen guztiagatik, egia esan, oso interesgarria iruditu zait. Pentsatzen dut teknologia hauek guztiak, azkenean hainbat aipatu dituzu, garapen fasean balin badaude, oraindik ezin dela eresta garatu hoiek eduki dezaketen ingurumenarekiko eraginik. Osea, nola neurtu baldakizue ingurumenian kaltegarria izan daitekela. Ja ez horren beste kaltegarria da edo ez da, baizik eta nola neurtu, ze metodologia erabili, ze adierazle erabili, eta bar, hori baita ere kongresu honetan hitz egiten da?
Bai, dudarik gabe. Kongresu honetan egia da, nola bait, zati handi bat arlo teknikoagoan zentratzen dela, baina izan inguru giro inpaktua, izan aspektu sozialagoak, lanak edo nolabait komunitate isolatuen garapenerako aukerak eta era hortako aspektuak ere lantzen dira eta gainera zentraltasun badauke bakoitzak bere sesioekin. Egia da, oraindik ere, teknologia nolabait garatuta eta eskala handiago batean, hau da parketan eta bar instalatuak ez izateak berak muga bat dakarrela inpaktu hori aztertzerako orduan, baina nolabait planta pilotu hauetan bai egondala beti ikuspegi hori eta beraz beti egonda monitorizaziorako joera hori. Izan soinu akustiko, nolabait horrek sortzen duen zarataren edo seinale akustikoen neurketa. Izan bertan dispositiboetan azken batean hor urteetan flotatzen egongo diren dispositibo zitzen ari gara, beraz bertan sortzen den nolabait biofuling efektua, hau da, bertan itxasten den bizitza, itxasoko bizitza, ez? Horrez gain, sedimentuen mugimenduak ere aztertzen dira, azken batean, dispositibo horiek guztiak itxasondora anklatu behar ditugulako, eta beraz, ankla horiek eragina dutelako itxasondoan bertan. Ere, beraz, bai, nolabait kontzientzia hori hasiera-hasieratik dagoen kontzientzia bada, azken batean itxasoak beti ez gizartean bakarrik, ikerketa munduan ere, beti ematen dulako horrelako errespetu bat, ez? Eta beti daukagulako itxasoaren, naiz eta erabateko realitatea izan, beti daukagulako itxasoaren ikuspegi birjin, natural, aske, basati hori, ez? Eta beraz, hori mantentzeko esfortzua beti egin izan da, eta hori aztertzeko, eta minimizatu alizateko batez ere, beti egin da esfortzua. Eta hemen bertan, Euskal Herrian bertan, aztia adibidez, urteak, ari da hori ere hortako sistemak aztertzen.
Bai, anot gazteiztik. Bai, egunon, eta eskerrik asko Markel zure azalpenen gatik. Lehen aipatu duzu errentagarritasunaren auzia, eta horren lotuta, teknologia ezagunagoak direla, eta, astapenetan dagoen teknologia bat, eta teknologia sorta bat. Eta horren arira, galdetu nahi dizuke, gauzak ala izan da, zu pentsatzen duzu, bai ala bai, beharrezko izango dela sektore publikoaren edo diru publikoaren bultzada, laguntza teknologia hau behar bezala edo garatzeko alegia ez dela nahiko izango inbertsio pribatuarekin. Nolabait asumitu barko dugula, egin batean behintzat, astapenetan behintzat, defizitario izan barko dugula?
Bai, guztet, oso galdera edo dokumentazio interesgarria dela, eh? Eta bai, eta gainera asko eztabaidatzen den kontua da. Betiko kontua delako alde batetik, enpresa pribatuak pixka bat laguntza eske erakunde publikoei, ba hain zuzen hori eriotzaren arana edo deitzen zaion, garapenaren zati hori nork nola eta zenbateraino finantziatu behar duen, ez? Beti egoten da garapenetan hasierako horrelako boom txiki bat, nun teknologia ezberdin pila bat sortzen diren, eta behin itsasora gerturatzen, hau da, eskala errealagotara edo komertzialagotara gerturatzen garenean, beti dago horrelako geldialdi bat. Besteak beste, itsasora eraman behar degun edo zer gauzak sekulako inbertsioak exigitzen duelako. Eta oraindik ere, nolabait demostratu edo konfiantzarik eskaintzen ez duen sektore edo teknologia bat edo batean inbertsio pribatuak era hortako inbertsioak egitea, ba ez da erreixa izaten. Beraz, nik uste baietz, eta nik uste hori sektore osoak, erakundeek beraiek ere bai, ulertu duten gauza bat dela, ez ulertu bakarrik, esan beharra daukagu, hemen Euskal Herrian, bertan Euskadin batez ere daukagun nola baite apoio hori erakunde publikoetatik, proiektu ezberdinetan, ez bakarrik proiektu ikerketako proiektutan, baita azpiegituretan, BIMEP, Mutriku, dauzkagun horregon diren inbertsioak eta beraz eskaintzen dizkigun aukerak oso garrantzitsua dira eta horrek eragin duela baita ere besteak beste Euskadi mapan, itsas energien mapan jartzea. Beraz, garapenerako oraindik ere teknologia batzuk, adibidez korronten teknologiak jada jauzi hori badirudi eman duela eta inbertsio pribatua sartzen ari dela eta beraz inbertsio pribatu horrek ja albideatuko duela planta komertzialagoak jarri alizatea, baina olatuen energiak oraindik ere beharko du. Eta besteak beste, pare bat proiektu martxan daude orain Europar komisioak eta Euskal Gobernuak besteak beste martxan jarri dituenak, Europe Wave edo Turbo Wave bezalako proiektuak, nolabait teknologia horiek garatu alizateko.
Euskal Herriko kasuan, ze energia ozeaniko zari gara, olatu bidezkoa, korronte bidezkoa eta termikoa aipatu dituzu, hiru hauetatik zeintzuk ustiatu ditzakegu?
Bai, hiru horiek aukeran jarrita, haize energia, flotagarria ere aukere bat izan liteke, baina hiru horien artean olatu energia bakarrik izango litzake hemen Euskal Kostan nolabait instalatu eta rentagarritasun batekin nolabait gure energia mix hortan lagundu dezakena. Korronte aldetik, nahiz eta korronteak eta mareak garrantzitsuak diren, ez litzateke nahikoa izango korronteen aprobetxamendurako teknologia horiek instalatu eta energia esanguratsu, maila esanguratsua sortu alizateko, eta are gutxiago diferentzia termiko oinarritutako sistemetan.
Markel, galdera bat, eta pixkat anotekin duen galderan arira dator, gauza bada diruz laguntzia, eta nik ere ulertzen dut, eta azken finean, azkenean, ikerketa eta garapenaren politika zitzeiten ari geha, eta guztizera bat adoz eriotzaren aran hori edo garatzeko beharrezkoa dela. Baina diru laguntzaz aparte, administrazio publikoak ere iruditzen zait, kasu hauetan, papel garrantzitsu bat izango dula gobernantzan eta bar zeitsasoa sari gara baitare, ez? Hor mugak, eremuak, denona da edo inorrena ez da edo eta hor pentsatzen dut baita ere lege aldetik, gobernantza aldetik, hor administrazio publikoak ere marrak jartzeko bete beharra edukiko dula, ez da?
Dudarik gabe. Eta utxune handi bat dagoen aspektua da hori. Oraindik ere nolabait teknologia garatuta ez dauden enean, beharra ere ez dalako hain larria izan, eta beraz pixka bat pasatzen utzi den aspektu bat dalako. Herrialde bakoitza bere kasa garatzen ari dana, batzutan azkarrago ez eta motelago. Baina pixka bat hori lotu nahiko nuke lehen ere komentatu dudan aspektu batekin, eta da gu daukagun itsasoaren nolabait birjintasun irudi hori, ez? Eta itsasoa momentu honetan ere sekulako gauza pila bat gertatzen dira. Une oro, Euskal Kostan nahi bale ez da esanguratsua izango, baina mundu mailara zabaltuko bagina, Europan bertan, izan erabilera militarrak, izan arrantzako erabilerak, izan gaz eta petrole guztiak eta gauza pila bat eta etengabe gertatzen dira itsasoan. Eta beraz, horien guztien koordinazio bat, eta bakoitza bere espazioak izan alizatea, eta batez ere, espazio horien banaketan nolabait konsensuatu bat lortu alizatea, hori hor dago nik uste zailtasun. Eta hor bai gobernuek eta era guztietako erakunde publikoek daukatela beraien esana. Eta horrez gain noski, ingurugiro inpaktuen ondoriozko aspektu guztiak ere kontuan hartzen dituztenak izan bueno, eremu naturala babesteko eta
bai. Anotin egin eskatuko gogeta, itsasoan industria azpiegitura jartzen hamarkadak eman ditugu, era batekoak eta besteko ari gara egunotan Nord Stream gasbiden inguruan hizketan eta honek ematen du zer pentsatua, egu munduari egokitu baino ari gara mundua geure beharretara egokitzen. Hori zuri ze gogoetara egiten dizu anot?
Bai, bueno, espezie arrakastatua gara, zentzu horretan nolabait inguru gidea gure nahietara egokitzeko, bueno, nahietara eta batzuetan nahi gabe egokitzeko gaitasuna daukagulako. Horrekaren noski bere arazoak dakartza. Orduan, arrakastaren beste txampona ere nolabait esaterren porrotare badakarrez. Eta gai horietaz ari gara izketan izuzen ere saio sorta honetan. Eta horri lotuta, porrotaren aukera eta gatazkaren aukera ere bai. Eta hildo horretan ere gustatuko litzake Markeli galdetzea. Bueno, azken egun hauetan edo azken bolada honetan ikusten ari gara printzipioz, gatazkarik sortu barko ez dituzketen teknologiak gatazka sortu dutela, adibidez, aizterrotei dagokienean, eta hori loturik duakio garbinek inpaktu iburuz eta egin duen galderari. Munduan zehar, indarrean jarri diren proiektuei dagokienean, baldaude esperientzia gazirik, baldago sortu alda mesfidantza soziala edo erresistentzia fokuak edo baldaude teknologia hori dagokienean.
Bai, noski. Bueno, azken batean, ni uste ulertu behar deguna dela, gizartea bera ohitu dela inguru giroaren argazki jakin batera, eta bere imaginarioan daukan irudi hortara, ez? Eta uste, erabat legitimoa dela gainera. Eta beraz hori eraldatuko duen edo zer gauzak nolabait horrelako susmo bat edo sortzen du, ez? Eta horren aurka edo nolabait hori xamurtu alizateko daukagun modu bakarra, parte hartzea, gizarte horren parte hartzea sustatzea da, erabaki horietan. Eta hori munduan zehar oso garbi ikusi da. Eta bi adibide, bueno, hiru jarriko ditut, pixkate ulertu da din. Frantzia iparraldean, Normandia inguruan, orain dela 10 bat urte esango nuke, hor Sanbriek herriaren inguruan, Sanbriek oso herri arrantzalea izan da beti, eta arrantzabarku pila bat dituena, eta beraz arrantzalako kultura oso handia duena. Eta bertan, itxas energia, edo itxasoko aize energia parke bat jartzea erabaki zuen Frantziako gobernuak, beste garratzaile batzukin batera. Eta hor, arrantzaren komunidadearen, edo arrantzaleen komunidadearekin kontatu gabe egintza hartu zen erabaki bat izan zen, eta arrantzaleek lehenengo gauza egin zutena, horren kontrako manifestazioak, eta mugimendu potente xamarra sortzea izan zen. Horrek zer ekarri zuen, proiektu guztia 10 urte 8 atzeratzea. Eta beraz, parte hartze horren faltak eragintzuena da nolabait horrelako susmo bat. Naiz eta esplikatu gerora, ez hemen egingo duguna horrela eta horrela egingo dugu, eta zuei ez dizu eragingo, ja mesfidantza hori sortuta zegoen komunitatean, eta beraz komunitateak aurkako jarrera hartu zuen. Era bat, jarrera ezberdina izan zuten adibidez, edo izaten ari dira momentu honetan adibidez Estatu Batuetan eta Kanada inguruan, Alaska ingurutako komunitate isolatuetan instalatu nahian dabiltzan itsasoko energiako, olatu energiako parkeekin, ez? Hasieratik bertara gobernuko, bueno, ordezkari batzu bertara joan, bertako komunitateekin hitz egin dute, bertako komunitateei galdetu zaie ia nun, nola, zenbat zertarako behar dituzten edo beharko dituzten, esplikatu zaien nolako teknologiak izan ditezken, eta nolabait erabaki horiek hartzen diren bilera guztietan, beti komunitateak bere ordezkariak dauzka. Eta bere ordezkariak dauzkan enean, bueno, erabaki horien parte sentitzen direla, esango nuke. Eta beraz, ez da inolako horrelako kontrako efekturik sortu. Ez da horrendik ezer instalatu ez da ere, baina prozesuan zehar, nolabait, parte hartu duten enean, beraiek ere, parte hartze hortan, beraien erabakiak edo beraien esanak pixua duela sentitu dute, eta beraz joera kontra egitea izan ordez, babestera jo dute. Eta berdin gertatu da, adibidez, Oregonen inguruan sortzen ari diren oantxe bimepen antzeko testkune batean. Bertako surfeko komunidadarekin, arrantzale komunidadarekin eta barritze egin dute, eta beraiekin hitz egin da, aukeratu dute leku egokiena, naiz eta beraiek hasieran gobernuak hasieran zeukan leku berdina ez izan. Beraz, nolabait parte hartze hori sustatzea lortzen baldin badugu eta komunitateak erabaki horien parte izatera eramaten baldin baditugu, ziur efizientziz bada ere, ez komisio politiko zagian, baina nolabait proiektu horien egikaritze horren efizientziz bada ere, nik uste erabaki zuzena izango litzakena.
IKOE Ozeano Energiei Buruzko Nazioarteko Konferentzia Donostian atzo abiatu eta hiru egunez arituko zarete itsas energia berriztagarrien sektoreko ia mila ditu Marker Peñalba izan da gaur gurekin Munduaren Akaberan. Azken hau izan liteke, zure gogo eta positiboa amaieran bota duzu nau Markel, baina Garbine eta Anoti ere eskatu nahi diegu gaurko entzun da gero eurena. Garbine.
Bueno, nik usten dut, ni behintzak gelditzen naizen kontuakin da adibide badala, ez? Adibide badala teknologia garapenean eukiberdian kontu guztiak ba, ikusteko, ez? Bai inpaktu soziala, bai ingurumen inpaktuak eta parte hartzea, ez? Edo zein garapenetan ez da bakarrik errentagarritasuna, ez da bakarrikan efizientzia, baizik eta aspektu guztiak ikustea. Bestela mundu hobe bat saia da.
Bai, bat egiten dut Arbilaren komentariarekin, eta bueno, arazoak arazo, ba oso ekimen interesgarria eta garrantzitsua, aldaketa klimatikori eta aldamereko hauzei begira.
Ba, Markel Peñalba, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, Iker Basque Zientziarako Euskal Fundazioko kidea, eskerrik asko gaur faktoriara hurbiltzeagatik.
Zuei.
Eta gauza bera, Garbine Mantero Larrizabalaga eta Not Rodriguez izuei datorren asteazkenerarte.
Vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur. Thank you.